Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας παρουσιάζουμε την έκπληξη που σας υποσχεθήκαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Από εδώ και στο εξής, εκδιδόμαστε. Για την ακρίβεια, τυπωνόμαστε. Κάθε Σάββατο το InfoWar θα έχει τη δική του σελίδα στην εφημερίδα των συντακτών. Πρόκειται για ένα πείραμα, στο οποίο ο ραδιοφωνικός λόγος αποκτά αναγνωστικό κοινό και οι λέξεις μιας εφημερίδας μετατρέπονται σε ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Και για αυτή την πρώτη συνύπαρξη αποφασίσαμε να σας ταξιδέψουμε από τη Γαλλία μέχρι το Μάλι της Αφρικής. Αφήνουμε τον συγγραφέα Άντρε Μαλρό να συνομιλεί με τον στρατηγό Ντεγκόλ, ενώ εμείς παρακολουθούμε την ισχύ του Παρισιού μέσα, έξω και δίπλα από τον ΝΑΤΟ. Αναρωτιόμαστε τι δουλειά έχει ένας Βέλγος δημοσιογράφος που ακούει στο όνομα Τεν-Τεν στις σελίδες της γαλλικής Μοντ και γιατί οι Ντιπόν και Ντιπόν στηρίζουν τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Ολάντ. Υποπτευόμαστε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Γαλλία σκοτώνει ανθρώπους στο Μάλι είναι γιατί της έγινε κακή συνήθεια από τη Λιβύη. Ύστερα όμως ανακαλύπτουμε και κάτι κοιτάσματα ουρανίου. Και ύστερα αλλάζουμε για λίγο θέμα για να σας διηγηθούμε την ιστορία ενός μαύρου τυφώνα για την οποία τραγουδούσε κάποτε ο Μπομπ Ντίλαν. Ακούμε την ιστορία ενός μποξέρ που θα ήταν ίσως παγκόσμιος πρωταθλητής εάν ένα βράδυ δεν τον είχε σταματήσει ένα περιπολικό με μόνη κατηγορία ότι δεν ήταν λευκός. Θα μας επιτρέψετε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet, j'ai dit place de l'Hôtel de Ville, que si certains voulaient la République sans le général de Gaulle.
Ο κύριος που ακούτε να φωνασκεί είναι ο Γάλλος συγγραφέας Άντρε Μαλρό. Και αυτό που εξηγεί στους παρευρισκόμενους είναι ότι η δημοκρατία στη Γαλλία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον στρατηγό De Gaulle και ο στρατηγός De Gaulle δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δημοκρατία. Είναι δηλαδή μια παραλλαγή στα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα ο Καραμανλής ή τα Τάγκς, μνημόνιο ή χρεοκοπία, ευρώ ή θα σας λιανίσουμε και ούτω καθεξής. Ο Μαλρό θα αποτελέσει έναν από τους πιο πιστούς πολιτικούς συνεργάτες του Ντεγκόλ και ο στρατηγός θα τον ανταμείψει προσφέροντάς του μεταξύ άλλων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ένα μεσημέρι του 1966, σε μια συνάντηση στο σπίτι του στρατηγού, ο Ντεγκόλ θα κάνει στο Μαλρό μια πολύ απλή ερώτηση. «Ξέρεις», του λέει, «ποιος είναι ο μόνος που φοβάμαι στη διεθνή σκηνή?» Και πριν ο Μαλρό προλάβει να βγάλει άχνα, έδωσε ο ίδιος ο στρατηγός την απάντηση. «Είναι ο Τεν-Τεν», είπε, «γιατί είμαστε και οι δύο μικροί, αλλά δεν φοβόμαστε τους μεγάλους». Ο μικρός στην ιστορία του Ντεγκόλ ήταν βέβαια το Παρίσι, ενώ οι μεγάλοι ήταν η Ουάσιγκτον και η Μόσχα. Το τι ακριβώς εννοούσε όμως ο στρατηγός, θα το δούμε σε λιγάκι.
Rasta popular, ciudad de rasta popular. et le tout dans un égout. Un égout où vivait le chinois très très fou. Fu Manchu, Fu Manchu, Fu Manchu, Lai Lu, Lai Lu. Fu Manchu devint son grand ami. Ensemble ils allaient souper au buffet Wally. Proprio leur donnait des cours de tai chi, de tai chi, de tai chi, de tai chi. Déprimé, il s'est tiré avec un fusil, un fusil, un fusil, un fusil, un fusil.
Cowboy Frenza τραγουδούν για έναν από τους κακούς στις ιστορίες του Τεντέν. Τραγουδούν για τον Ρασταπόπουλος, ο οποίος μπορεί να ήταν Έλληνας, αλλά μπορεί και να μην ήταν. Κάποιον σαν τον Ρασταπόπουλος πάντως πρέπει να είχε στο μυαλό του και ο στρατηγός Ντεγκόλ, όταν μιλούσε για τους μεγάλους, οι οποίοι απειλούν, αλλά δεν φοβίζουν τη Γαλλία. Εκείνες τις ημέρες πάντως, οι κακοί στην ιστορία του Ντεγκόλ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ΝΑΤΟ και η Σοβιετική Ένωση με το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γιατί εκείνη την περίοδο, ο Ντεγκόλ είχε λάβει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της πολιτικής του καριέρας. Να αποχωρήσει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε, αν θυμάσαι, στο 1966 και η Γαλλία είναι μια διαφορετική χώρα.
Le général de Gaulle entreprend la dernière étape de son voyage. Mururoa est le périmètre d'expérimentation nucléaire où il assistera, si la météo le permet, à l'explosion d'une bombe A.
Εκείνη τη χρονιά η Γαλλία πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πλέον η νέα στρατιωτική υπερδύναμη. Η Γερμανία, βλέπετε, μάζευε ακόμη τα κομμάτια της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Λονδίνο μάζευε τα κομμάτια του από την κρίση του Σουέζ, η οποία διέλυσε οριστικά τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Το Παρίσι λοιπόν, δηλαδή οι πολιτικές και οικονομικές του ελίτ, αποφασίζουν να απογαλακτιστούν από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κάποιος όμως πρέπει να το εξηγήσει και στο γαλλικό λαό. «Αφήστε», λέει ο στρατηγός Ντεγκόλ, «θα τους το πω εγώ». Φωνάζει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Μέγαρο των Ηλυσίων και εξαπολύει εναντίον τους μια γεωπολιτική βόμβα αρκετών μεγατόνων. Οι χώρες της Δύσης, θα πει ο Ντεγκόλ, δεν απειλούνται σήμερα από τις χώρες της Ανατολής, όπως συνέβαινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, κατά από το μανδύα του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη μετατράπηκε σε αμερικανικό προτεκτοράτο. Ο Ντεγκόλ ανακοινώνει την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Διώχνει σε μερικούς μήνες τους 37.000 νατοϊκούς στρατιώτες και το αρχηγείο της συμμαχίας. Αλλά δεν σταματά εκεί. Λίγο αργότερα δίνει διαταγή στην πολεμική αεροπορία να καταρρύπτει τα νατοϊκά αεροσκάφη που θα περνούσαν από τον γαλλικό εναέριο χώρο χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδια πτήσης. Να θυμίσουμε ότι οι μεγάλοι ηγέτες της ευρωπαϊκής δεξιάς φλέρταραν πολλές φορές με την ιδέα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ. Ο Ντεγκόλ, όπως και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αποχώρησαν από το στρατιωτικό σκέλος της συμμαχίας για όσο διάστημα το έκριναν απαραίτητο. Αντίθετα, νάνοι ανύπαρκτου πολιτικού διαμετρήματος, που συνήθως ανήκουν στην άκρα δεξιά, θεωρούν προδότες και ανόητους όσους τολμούν να ψελίσουν κάτι εναντίον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας. Για αρκετές δεκαετίες η Γαλλία θα προβάλλει ως αδιαμφισβήτητο στρατιωτικό ηγέτης της Δυτικής Ευρώπης. Το Βερολίνο μετατρέπεται σε οικονομική ατμομηχανή και το Παρίσι σε στρατιωτική. Είναι ένας καταμερισμός εργασίας που επιτρέπει στις δύο μεγάλες δυνάμεις της υπηρετικής Ευρώπης να συνυπάρχουν χωρίς ιδιαίτερες προστρίβες. Τι θα συμβεί όμως όταν το Βερολίνο αρχίζει να αποκτά στρατιωτική επάρκεια ενώ το Παρίσι βυθίζεται σταδιακά στην οικονομική κρίση? Και κυρίως, τι δουλειά έχει ο Τεντέν με όλα αυτά? Ιστορίες για να συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου τραγουδάμε πολιτικές ιστορίες που μπορείτε να διαβάζετε κάθε Σάββατο και στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έχουμε αφήσει τον Ντεγκόλ να υποστηρίζει ότι ο μόνος άξιος αντίπαλός του είναι ο Τεντέν, ο οποίος αν και μικρός όμως δεν φοβάται τους μεγάλους. Και το ερώτημα είναι γιατί ένας Γάλλος πρόεδρος να μην αναφερθεί στον γαλάτι ήρωα Αστερίξ αλλά στον Βέλγο δημοσιογράφο Τεντέν. Μια πρόχειρη απάντηση είναι ότι ο Αστερίξ εκπροσωπεί την αμφισβήτηση απέναντι σε κάθε εξουσία, συνεπώς απέναντι και στην εξουσία του Ντεγκόλ, ενώ ο Τεντέν ήταν πιο πυθύνιο όργανο. Θυμάστε στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει στα σκίτσα του Ερζέ, υποστηρίζαμε ότι ο Τεντέν στα πρώτα του χρόνια εξέφραζε ακροδεξιές και ίσως φασιστικές θέσεις μιας πρώην αυτοκρατορίας. Στην πρώτη του περιπέτεια ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση για να τα βάλει με τον Στάλιν, τον Λένιν και τον Τρότσκι, οι οποίοι για ένα περίεργο λόγο εκείνη την εποχή είχαν συμμαχήσει. Και στο δεύτερο ήδη τεύχος τον βρίσκουμε στο Κονγκό να στηρίζει τα υπολείμματα της βελγικής αποικιοκρατίας. Μια αποικιοκρατία που δολοφόνησε 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Μια απεικιοκρατία που έκοβε τα χέρια όσων παιδιών δεν εργάζονταν αρκετά στις φυτείες του καουτσούκ. Τα εξηγούσε παλαιότερα ένα ντοκιμαντέρ του BBC.
Extreme violence was employed to impose Leopold's dominion.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την κυριαρχία στις κτήσεις του, ο Λεοπόλδος κατέφυγε σε ακραίες μορφές βίας. Σε όσους δεν κατάφεραν να συλλέγουν την απαιτούμενη ποσότητα καουτσούκ, τους έκοβε το δεξί χέρι, ακόμα και αν ήταν ανήλικα παιδιά. Το 1896, μια γερμανική εφημερίδα ανέφερε ότι μέσα σε μία ημέρα κόπηκαν 1.308 χέρια. Ο Λεοπόλδος δημιούργησε ένα στρατό 90.000 ανθρώπων για να επιβάλλει την κυριαρχία του. Και ένας από τους αξιωματικούς του έγραψε τότε: «Μόνο το μαστίγιο μπορεί να εκπολιτήσει τους μαύρους».
Τον αναφέρεσε λοιπόν στον Τεντέν, ο οποίος κάλυπτε τη γενοκτονία των μαύρων από τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες, δεν είναι καλό σημάδι. Ιδιαίτερα εάν η χώρα σου έχει μόλις εισβάλει σε μια αφρικανική χώρα. Κι όμως αυτό ακριβώς έκανε την περασμένη εβδομάδα η γαλλική εφημερίδα Mond και ο περίφημος σκητσογράφος Πλαντή. Σε ένα σκίτσο του, ο Γάλλος πρωθυπουργός παρουσιάζεται ντυμένος σαν τον Τεντέν να εισβάλλει με ένα στρατιωτικό τζιπ στο Μάλι. Και πίσω του, οι detective Dupont και Dupont στέκονται δίπλα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον επεφημούν. «Είμαστε μαζί σου», του λέει ο Dupont. «Εγώ θα συμπλήρωνα ότι είμαστε μαζί σου», λέει και ο Dupont. Το Infowar ταξίδεψε αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι και είδε από κοντά το πολεμικό κλίμα που επικρατεί στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης για την εισβολή στο Μάλι. Για την ιστορία, ήμασταν προσκεκλημένοι στο συνέδριο με τίτλο «Το ελληνικό σύμπτωμα». Ένα συνέδριο στο οποίο η Μαρία Κακογιάννη κατάφερε να συγκεντρώσει ορισμένους από τους μεγαλύτερους εν ζωή Ευρωπαίους φιλοσόφους. Και ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που ακούστηκαν ήταν και μία παρατήρηση του φιλόσοφου Αλέν Μπαντιού. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Ολάντ είπε «Μας υποσχέθηκε να κηρύξει τον πόλεμο στον καπιταλισμό, αλλά ανταυτού κήρυξε τον πόλεμο στην Αφρική». Έχουμε λοιπόν μία νέου τύπου αποικιοκρατική παρέμβαση της Ευρώπης στη Μαύρη Ήπειρο. Είχε δίκιο ο Πλαντή να ξεθάψει τον Τεντέν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας? Ερωτήματα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
I hear what you say. I hear what you say. Is what was true. Now no longer so. I hear what you say. I hear what you say. the summertime sun. Fall on the apple. Oh, there goes a Buick 49. Black sheep of the angels riding, riding down the line. We think there is a soul. We don't know.
Εκπομπής Infowar συνέχεια. Όπου αναρωτιόμαστε αν η Γαλλία αναζητά τις παλιές δόξες της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας με μια εισβολή στο Μάλι της Αφρικής. Υποπτευόμαστε ότι όλα συμβαίνουν τώρα γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Παρίσι τα έκαναν ελαφρώς θάλασσα στη Λιβύη, βυθίζοντας ολόκληρη την Αφρική στη γεωπολιτική αστάθεια. Και ύστερα συζητάμε και για κάτι κοιτάσματα ουρανίου. Πρώτα όμως τραγουδάμε μαζί με τον Αλί Φαρκατουρέ, ο οποίος γεννήθηκε στο Μάλι, αλλά θα μπορούσε να είχε γεννηθεί και κάπου στο Μισισιπί. Σκορτσέζε υποστήριξε κάποτε ότι τραγούδια σαν κι αυτό αποτελούν το DNA των Αμερικανικών blues, μόνο που γράφτηκαν στην καρδιά της Αφρικής και συγκεκριμένα στο Μάλι. Και η κιθάρα που ακούτε ανήκε κάποτε στον Αλί Φαρκατουρέ. Για το περιοδικό Rolling Stones ήταν ένας από τους 100 καλύτερους κιθαρίστες στην παγκόσμια ιστορία. Για τη μητέρα του ήταν το μοναδικό από τα 10 της παιδιά που επέζησε και γι' αυτό του έδωσε το παρατσούκλι Φαρκά, που σημαίνει γαϊδούρι. Γιατί ως γνωστόν, μάνα είναι μόνο μία. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο Αλί Φαρκατουρέ δεν ζει πια για να δει τη χώρα του να διαλύεται και να βομβαρδίζεται από τα στρατεύματα της Γαλλίας.
La France, à la demande du président du Mali et dans le respect de la Charte des Nations Unies, s'est engagée hier.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Φρανσουά Ολάντ, ανακοινώνει την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Μάλι, με την πρόσκληση, όπως λέει, της κυβέρνησης της χώρας και την κάλυψη των Ηνωμένων Εθνών. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ και κυρίως γιατί ήταν η Γαλλία που έσπευσε να βομβαρδίσει δυνάμεις ανταρτών σε μια αφρικανική χώρα? Μια πρώτη εξήγηση επιχείρησε να δώσει ο αναλυτής Jeff Steinberg, μιλώντας στο Russia Today.
Well, there's definitely an element of falling back on an old colonial controller.
Υπάρχει σίγουρα το στοιχείο της επιστροφής σε μια πρώην απεικιοκρατική δύναμη. Το Μάλι κέρδισε την εξαρτησία του το 1960, αλλά παραμένει στη γαλλόφωνη ζώνη της Αφρικής. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και κάτι ακόμη. Οι επιχειρήσεις των ανταρτών στο βόρειο Μάλι δεν άρχισαν τώρα. Όταν όμως η Γαλλία, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προώθησαν την ανατροπή του Καντάβη στη Λιβύη, ξεκίνησε η μαζική ροή όπλων από τη Λιβύη προς τα χέρια των ανταρτών. Έτσι, μια σύγκρουση χαμηλής έντασης μετατράπηκε σε κρίση, στην οποία οι αντάρτες απέκτησαν υπεροπλία απέναντι στο στρατό του Μάλι.
Outgunned the Malian army.
Ο Στάινμπερκ μας εισάγει στην ουσία της κρίσης στο Μάλι. Οι πρόσφατες συγκρούσεις ξεκίνησαν όταν μαχητές του ΑΡΕΓ, που είχαν πολεμήσει σαν μισθοφόροι στο πλευρό του Καντάφη στη Λιβύη, επέστρεψαν στη χώρα τους με βαρύ οπλισμό και ζήτησαν ανεξαρτητοποίηση. Αρχικά κατάφεραν να θέσουν μεγάλες περιοχές υπό τον έλεγχό τους. Σύντομα όμως αποθήθηκαν από δυνάμεις ακραίων Ισλαμιστών, που βρήκαν τα όπλα οι Ισλαμιστές για να αποθήσουν τους βαριά οπλισμένους του ΑΡΕΓ. Τους τα είχαμε δώσει εμείς, οι Δυτικοί, και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, για να τους χρησιμοποιήσουμε σαν μισθοφόρους εναντίον του Καντάφη στη Λιβύη. Για άλλη μια φορά, εξοπλίζαμε ομάδες τρομοκρατών, οι οποίες τώρα στρέφονται εναντίον δυτικών κυβερνήσεων. Η συνταγή είχε δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Αλγερία, την Τουρκία και πολλές άλλες χώρες. Και όταν τα πράγματα στο Μάλι άρχισαν να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, η Γαλλία βρήκε την αφορμή που ζητούσε για να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Αφρική. Τα εξηγούσε και πάλι ο αναλυτής Jeff Steinberg, μιλώντας στο Russia Today.
As the result of one badly flawed regime change policy,
λόγω μιας κακά σχεδιασμένης ανατροπής καθεστώτος στη Λιβύη, η αστάθεια εξαπλώνεται στην Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και πέρα από αυτή. Είναι ειρωνικό ότι οι Γάλλοι έρχονται τώρα για να καθαρίσουν το χάλι που ήδη δημιούργησαν το 2011 στη Λιβύη.
Το αρχικό μας όμως ερώτημα παραμένει. Γιατί η Γαλλία επέδειξε τέτοιο ίστρο για να βομβαρδίσει περιοχές στο βόρειο Μάλι? Αυτή την απάντηση την έδωσε μιλώντας στο Democracy Now η δημοσιογράφος May Ying Wells.
This whole area of northern Mali and northern Niger is a uranium-rich area.
Ολόκληρη η περιοχή στο βόρειο Μάλι και το βόρειο Νίγηρα έχει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου και η Γαλλία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Εδώ βρίσκονται τα μεγαλύτερα αποθέματα ουρανίου του κόσμου και μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία παράγει το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια και εξάγει μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό. Το ουράνιο όμως είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της γαλλικής πολεμικής βιομηχανίας. Ο Νίγηρας ήταν απικία της Γαλλίας και το ουράνιο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας. Η πυρηνική βιομηχανία τους στηρίχθηκε στο πολύ φθηνό ουράνιο που προμηθεύονταν από τον Νίγηρα.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ελέγχουν το πετρέλαιο της Λιβύης, χρηματοδότησαν και εξόπλισαν τρομοκρατικές οργανώσεις που τώρα δρούν στο Μάλι. Η Γαλλία, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτούς τους Ισλαμιστές, στέλνει στρατό στο Μάλι. Και έτσι ενισχύει τη γεωπολιτική της παρουσία σε μια περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα ουρανίου. Όλα δηλαδή είναι καλώς καμωμένα για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Αφρικής. Μια ιστορία με κακούς, πολύ κακούς και εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα αίματος αθώων πολιτών. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα περνάμε στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού για να συζητήσουμε για έναν τυφώνα, ο οποίος τυχαίνει να ήταν κυποξέρ.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same.
Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
Carry each other, one.
Όπου σήμερα περνάμε στην αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού για να συναντήσουμε έναν τυφώνα, ο οποίος τυχαίνει να ήταν και μποξέρ και για τον οποίο τραγούδησε κάποτε ο Bob Dylan.
Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Patty C and another man named Bello moving around mysteriously.
time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
Στο μπαρ ακούγονται πυροβολισμοί. Η Πάτη Βαλεντάιν κατεβαίνει από τον επάνω όροφο. Βλέπει τον μπαρμαν σε μια λίμνη αίματος. Αυτή είναι η ιστορία του Χάρι Κέιν, τραγουδά ο Μπομπ Ντίλαν. Του ανθρώπου που ενοχοποίησε η αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Τον έβαλαν στη φυλακή. Αυτόν που μια μέρα θα μπορούσε να γίνει ο πρωταθλητής του κόσμου, τραγουδά ο Μπομπ Ντίλαν. Ο Χάρι Κέιν στην ιστορία που μας διηγείται ο Ντίλαν είναι ο μαύρος μποξέρ Ρούμπιν Κάρτερ. Και εδώ ακούμε τη ραδιοφωνική μετάδοση από έναν αγώνα του το 1964. Είναι ο άνθρωπος που το 1966 κατηγορήθηκε μαζί με τον φίλο του Τζον Άρτις για τη δολοφονία τριών λευκών σε ένα μπαρ στο Νιου Τζέρσι. Το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα ίσως δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. Σύμφωνα με το σενάριο που υιοθετεί ο Ντίλαν, η αστυνομία συλλαμβάνει τον Χάρι Κέιν στην άλλη άκρη της πόλης. Δεν έχει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Απλώς αναζητά ένα αυτοκίνητο με δύο μαύρους και το βρίσκει. Η δίκη που ακολουθεί χαρακτηρίζεται παροδία. Οι μάρτυρες αντιφάσκουν μπροστά σε ένα σώμα λευκών ενόρκων που τελικά καταδικάζει τον Χάρι Κέιν 4 φορές ισόβια. Είναι η χρονιά της δολοφονίας του Μάλκολμ Ίξ. Είναι η χρονιά που ιδρύονται οι μαύροι πάνθυρες. Είναι η χρονιά που ο Μοχάμεντ Άλι αρνείται να καταταγεί για να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Το αντιπολεμικό κίνημα και ο μαύρος πληθυσμός της Αμερικής, λοιπόν, έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμη στημένη δίκη των λευκών με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ο Bob Dylan εξοργίζεται, επισκέπτεται τον Χάρι Κέιν στη φυλακή και αποφασίζει να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν. Είχε περιγράψει και στο παρελθόν συγκεκριμένα γεγονότα, όπως εδώ, στο μοναχικό θάνατο της Χάρι Κάρολ.
And the cops was called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first-degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears.
Ο Ντίλαν τραγουδά για τη δολοφονία μιας μαύρης σερβιτόρας από ένα λευκό πελάτη. Περιγράφει το φόνο και σχολιάζει το γεγονός ότι ο δράστης καταδικάζεται μόνο σε 6 μήνες φυλάκισης.
Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres.
Αυτή όμως είναι μία ακόμη μπαλάντα. Ο Χάρι Κέιν χρειάζεται ένα τραγούδι και ο Ντίλαν συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει πώς να το κάνει. Πώς θα γράψω ένα τέτοιο τραγούδι, αναρωτιέται. Γράψε πρώτα τα στοιχεία σε μία κόλλα χαρτί και μετά βλέπεις, του απαντά κάποιος φίλος του. Όπερ και γένετο. Το κείμενο που προέκυψε ήταν κακογραμμένο και μικρό για να είναι μυθιστόρημα. Ήταν μεροληπτικό για να δημοσιευθεί σε εφημερίδα. Θα μπορούσε να είναι μόνο το πρώτο σκαρίφημα για σενάριο μιας ταινίας. Στην πραγματικότητα, ο Ντίλαν είχε ήδη μπροστά του τους στίχους για ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη δεκαετία του 60. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Η δισκογραφική εταιρεία του Bob Dylan παρεμβαίνει, καθώς θεωρεί ότι ορισμένα από τα ονόματα που αναφέρονται στο τραγούδι, σαν ψευδομάρτυρες, θα κατέθεταν μηνύσεις. Ο Dylan αναγκάζεται να αλλάξει ορισμένους από τους στίχους και να ξαναμπεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει αυτή τη φορά σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Το Harry Kane παίρνει την τελική του μορφή και γίνεται ο βασικότερος υπερασπιστής του μποξέρ Ρούμπεν Κάρτερ. Το 1985 ο Harry Kane δηλώνει για χιλιοστή φορά αθώος και αθωώνεται πραγματικά. Η πρώτη καταδίκη, λέει ο δικαστής στην ομιλία του, στηρίχθηκε στο ρατσισμό και όχι στη λογική. Δέκα χρόνια αργότερα η ιστορία του Harry Kane έγινε ταινία με τον Denzel Washington.
Carter is the slave name that was given to my forefathers and was passed on to me. Hurricane is the professional name that I acquired later on in life.
Ο Bob Dylan είχε πλέον δικαιωθεί.
One thing I could do and the only thing.
Το ίδιο και ο Harry Kane, μόνο που αυτός πέρασε τα 20 καλύτερα χρόνια της ζωής του σε ένα κελί. Κάπου εδώ όμως η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτήν, γεια σας και χαρά σας.
Drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love.
with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.